Přátelé, v tomto pořadu otevíráme spolu další biblickou knihu. Svým literárním žánrem patří mezi dopisy. Řekl bych, že je to jeden z velmi milých dopisů. Je to epištola adresovaná apoštolem Pavlem, věřícím v městě Filipis. Starý překlad bratří Kralických ji označuje jako epištolu filipenským. Novější české překlady ji jmenují kratším tvarem jako filipským, nebo snad méně často také Filipanům. Dopis filipským, nebo Filipanům, anebo ještě filipenským, jak ten název česky různě přepisujeme, je jednou z epištol, které byly napsány ve vězení. Apoštol Pavel takto ve vězení napsal celkem 4 epištoly. Efeským, nyní naši filipským, také koloským a list Filemonovi. Naše epištola Filipským odhaluje Pavlův krásný vztah k těmto věřícím v městě Filipis. Zdá se, že tenhle sbor byl Pavlovi blíže než kterýkoliv jiný, anebo alespoň dělal mu větší radost než kterýkoliv jiný. A také jejich láska k němu a jeho láska k ním se zrcadlí v celé epištole jako základní nosný tón. Pavel navštívil město Filipis na své druhé misijní cestě. Možná si vzpomenete, jak spolu s Barnabášem už při své první misijní cestě šli do Galácie, kde měli příležitost posloužit ke spáse mnoha lidem a také založili několik sborů. Přestože se tu učení o spasení v Pánu Ježíši setkávalo také s obrovským odporem. Pavel chtěl navštívit tyto sbory potom při své druhé cestě, aby se podíval, jak se jim daří a posloužil jim v tom, co potřebovali. Počítal s tím, že ho zase doprovodí jeho přítel a bratr Barnabáš, ale Barnabáš trval na tom, aby sebou vzali i jeho synovce Jana Marka. Byl to mladík, který s nimi vyrazil už při té první misijní cestě, ale nějak nevydržel nápor všeho toho, s čím se setkávali, a tak jednou, jakoby kuře, když utíká k mámě domů, utekl i Jan Marek. Vrátil se zpátky do Jeruzaléma. Už s nimi nešel do Malé Asie. Po té zkušenosti, kdy je opustil, ho teď Pavel nechtěl vzít sebou na další cestu, protože si přál být obklopen pouze plně oddanými silnými lidmi, kteří jsou pro Pána a pro jeho dílo ochotni snášet všechno. Z konce 15. kapitoly knihy Skutků apoštolů se dozvídáme, že postoj k účasti Jana Marka na této druhé misijní cestě rozdělil Barnabáše a Pavla. Tam se praví, vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve. Skutky 15, 39 až 41. Jinak řečeno, Barnabáš vzal Jana Marka a vydal se jiným směrem. Pavel se Sílasem jako svým pomocníkem, anebo spíš spolupracovníkem, nasměrovali své kroky ke zborům, které byly založeny už při první Pavlově misijní cestě. Lékař Lukáš ve svém záznamu z Pavlových cest, tedy v knize Skutků apoštolů, poznamenává, že Pavel se pokoušel jít na jih do Asie, čili do provincie Asie, kde byl nejdůležitějším městem Efes. Ale když se o to pokusil, Boží duch se mu nějakým způsobem postavil do cesty, postavil mu nějakou překážku. Když Pavel nemohl jít na jih, myslel si, že jeho cesta tedy povede na sever, tam, kde je dnes Turecko, ale ani to jim nebylo umožněno. Skutky 16, verše 6 a 7. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Zdálo by se, že Pavel zamýšlel rozšířit svůj okruh misijní aktivity v této zeměpisné oblasti, protože tu byla velká populace, velká hustota obyvatelstva a také vysoká úroveň civilizace. Ve skutečnosti řecká kultura a řecká vzdělanost měla v té době své centrum právě tady. Když tedy nemohli jít na jih ani na sever a přišli z východu, zbyl už jen jeden směr, kam se vydat. Prošli tedy misií a přišli k moři do Troády. To je 9. verš v 16. kapitole Skutků. A to byl konec jejich pouti směrem k západu. Tady už nemohli jít dál, protože došli k moři. A tak Pavel čeká. Čeká na další boží pokyny. V následujícím, tedy 10. verši knihy Skutků apoštolů 16. kapitoly si čteme, tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Pán Bůh nás někdy vede spíš k tomu, abychom čekali, abychom se zastavili, abychom se stišili, abychom se vzdali svých představ. Jestliže žijeme v blízkosti Pánu, pak On sám nás vede nejen správným směrem, ale taky ve správný čas. Když apoštol Pavel čekal na pokyny od svého Pána, od Pána Ježíše, dočkal se jich. Lukášův záznam nám zmiňuje vidění, které Pavel té noci měl. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Apoštol Pavel a jeho spolupracovníci tedy nastoupili na loď a odpluli do Evropy. Dá se říct, že to je jedna z velkých, velmi významných křižovatek v dějinách Evropy. Naše národy, my sami, bychom měli být Pánu Bohu vděční za tento moment, za toto rozhodnutí. Protože touto cestou se k nám dostalo evangelium na náš kontinent. Taky náš doktor McGee se k tomu hlásí, že je vděčný za tuhle událost, kterou vlastně začalo šíření evangelia v Evropě, protože i jeho dávní předchůdci pocházeli z Evropy. Jedna větev žila na území dávného Německa někde v lesích a byly to pohané každým coulem, a druhá větev mých dávných předchůdců prý žila ve Skotsku, vypráví náš McGee. A byli to takoví docela divoši. Nedívejte se na mě příliš s velkým odporem, protože naši dávní předchůdci žili možná hned ve vedlejší vesnici u vás. Možná byli stejně pohanští a špinaví jako ti vaši předchůdci. Takhle nás do svého vyprávění vtahuje náš starý pastor. Tedy díky Bohu za tuhle zvláštní výhybku v Pavlových cestách, protože tím se evangelium dostalo do Evropy o nějaký čas dřív, a tak se mohlo taky o něco rychleji rozšířit až k našim předkům, pokud to evangelium přijali. A postupem času se dostalo až k nám samotným. Apoštol Pavel a jeho malý tým se tedy nachází v Evropě a jeho první zastávka je právě ve městě Filipis. Skutky 16, 11 a několik dalších veršů. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotráke a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona i všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou. Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Tak to vypadá, že ten muž, který ve snách volal apoštola Pavla, aby přišel do Makedonie, že to byla vlastně žena, tady ta žena jménem Lydia, vysvětluje náš biblista. Probíhalo tu zřejmě pravidelné modlitební shromáždění u řeky. Jak to prostince podali kraličtí překladatelé. Tam se praví, že vyšli ven za město k řece, kdež býval obyčej modliti se. Pokud je tam někdo z místních občanů pozoroval, možná si myslel svoje, nic důležitého. Ženy se tu scházejí a povídají si, a oni se vlastně modlili. Možná někdo řekl, modlitbami uspokojují svoje citové potřeby. Ovšem podle důsledků, které za pár let následovaly, vidíme, že upřímné modlitby těchto tehdy ještě neobrácených žen v čele s Lidií, že modlitby této skupinky žen byly velmi účinné, protože vyvolali anebo urychlili veliké probuzení, které se pak šířilo dále po celé Evropě. Mimochodem, Lidie je podle písma patrně prvním znovuzrozeným člověkem v Evropě. A jinak celkově dějiny různých probuzení, tedy křesťanských probuzení, kdy lidé poznávali a přijímali Pána Ježíše Krista, tyhle dějiny často ukazují, že velká hnutí probuzení začínala právě modlitbami. Modlitbami věrných Božích dětí, ale často i modlitbami nebo voláním k Bohu těch, kteří Boha ještě neznali, ale měli otevřené srdce a toužili po něm. Přátelé, toužíte potom, aby v naší zemi nastalo probuzení, hnutí, duchovní hnutí, zdravé hnutí? Pak je asi třeba, abychom se modlili. Když si teď postupně budeme číst epištolu Filipským, měli bychom mít na paměti tyto události, které vlastně předcházely vznik tehdejšího sboru v tomto městě. Nutno poznamenat, že to nejsou všechny informace, které bychom o zázemí tohoto sboru mohli získat. Kromě Lidie totiž známe ještě některé jiné věřící, kteří k tomuto sboru patřili. Například, kdybychom dále četli tu 16. kapitolu knihy Skutků, setkali bychom se s dívkou, tedy s otrokyní, která předtím měla věšteckého ducha, od kterého byla apoštolem Pavlem osvobozena. Tím ovšem její páni přišli o svou živnost, protože za velké peníze zájemcům spolehlivě předpovídala budoucnost. A pak bychom tady viděli rozvášněný dav, který Pavla a jeho společníky zbičuje a uvrhne do žaláře. Přitom netuší, že právě žalářník a celý jeho dům, celá jeho rodina v tu noc také přijde k poznání Pána Ježíše Krista, přijde ke spasení skrze víru v Ježíše. Jistě v tomto filipském sboru bylo ještě mnoho dalších věřících, jejichž příběhy nám nejsou tak podrobně v Bibli zachyceny, ale vidíme je, že Pavla milovali a že byli ochotni jej podporovat a pomáhat mu v mnoha jeho potřebách, i když už od nich odcestoval dál za další misijní službou lidem v dalších městech. Ovšem, když byl o něco později Pavel v Jeruzalémě uvězněn, tito věřící na 2 roky poněkud ztratili přehled o jeho pohybu a činnosti. Nakonec zjistili, že je ve vězení v Římě. Jejich srdce byla touto zprávou pohnuta a tak znovu hledali cestu, jak Pavlovi v jeho situaci pomoci. Proto poslali svého předního bratra Epafrodita. Poslali ho s darem, který mohl pomoci Pavlovým potřebám. A apoštol Pavel pak píše dopis, aby tomuto sboru poděkoval a aby mu vyjádřil svou lásku. Pozoruhodné tu je, že nemá žádné korekce pro jejich učení, pro jejich teologii nebo doktrínu, jak se tomu říkává. Nemá žádnou korekci, s jakou se setkáváme například v listu Galackým anebo v nějakých jiných epištolách. Žádné napomenutí, co mají nebo nemají dělat ve svém chování nebo ve své zborové praxi, jak to vidíme třeba v listu Korinským, anebo v jiných epištolách. Nacházíme tu pouze osobní napomenutí pro 2 ženy, které mezi sebou měly nějaké nezhody. Jmenovaly se Euodia a Syntyché. To je tedy ve stručnosti určité dobové nebo historické zázemí toho dopisu, která je pro následující týdny před námi. Spolu s naším učitelem a průvodcem v těchto pořadech věřím, že i my v naší době můžeme studiem tohoto milého listu mnoho získat. Tak se pojďme pustit do čtení. Pavlův dopis do Filipis je velmi praktický a může se dotknout naší situace právě tam, kde žijeme. K Když budeme pročítat a studovat tuto epištolu, nebudeme se pohybovat někde v oblacích nebo v nebeských sférách, jak tomu bylo například při studiu listu Efeským, ale zůstaneme docela na zemi. Takže prostý začátek. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipis, i biskupům a diakonům. To je první verš listu Filipským. Podle svých zvyklostí se apoštol Pavel na úvod dopisu představuje, ale současně vidíme, že není sám, je s ním jeho věrný a milý pomocník a bratr Timoteus. Pozoruhodné tu je, že apoštol Pavel v tomto autorském představení na úvod dopisu nedělá mezi sebou a Timotejem žádný rozdíl. Oba jsou tu označeni prostě jako služebníci Krista Ježíše. Když pozorujeme apoštola Pavla zblízka, je vidět, že to byl způsob jeho práce. Prostě se vědomně obklopoval lidmi, kteří byli schopni a především ochotni s ním spolupracovat a z hlediska perspektivy pak jít dál a sami nést čisté poselství Božího slova. Tak v Novém zákoně vidíme jméno apoštola Pavla ve spojení třeba kromě Timotea také se Silasem, Apolem, Titem a mohli bychom pokračovat od těchto významnějších lidí až k těm, o nichž je zmínka třeba jen jednou, a to s malou poznámkou, že byli Pavlovými pomocníky. Když nyní stárnu, povídá náš pastor ve výslužbě, dostávám dopisy od studentů a od řady lidí, kteří skrze moji službu po léta přicházeli k poznání Pána Ježíše. Tak nějak cítím, že ti všichni jsou svým způsobem moje duchovní děti. Mám tedy mnoho dětí po celém světě a musím říct, že je miluji v Pánu. Docela rozumím apoštolu Pavlovi, jaký vztah měl k Timoteovi. Věnoval mu velmi mnoho a pak také Timoteus Pavlovi věnoval velmi mnoho. Tak se z nich stali přátelé a blízcí spolupracovníci. Přitom prakticky všude, kde je řeč o Pavlovi, slyšíme taky Timoteovo jméno. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše. To slovo služebníci v původním textu znamenalo prostě otroci. Takový titul apoštol Pavel přisuzuje především sám sobě. To je docela rozdílné od toho, jak se představuje Galackým, anebo co o sobě říká v listech do Korintu. Tam položil důraz na svoje apoštolství. Pavel, apoštol Ježíše Krista. A v dalším textu těch epištol dokonce zdůrazňuje, že se apoštolem nestal hlasováním anebo tajnou volbou nějakého koncilu, ale tím, že ho do této úlohy ustanovil sám svrchovaný pán církve, Ježíš. V dopise věřícím do Filipis se Pavel nepotřebuje obhajovat a zdůrazňovat svoji zodpovědnost i pravomoc v Pánu. Oni rozuměli jeho úloze a přijali ho jako apoštola, jako svého duchovního otce. Z jejich postojů od samého začátku byla viditelná pokora a oddanost Pánu Ježíši, která byla spojena s přijetím skutečných autorit daných Bohem. Pokud jde o adresáty tohoto dopisu, ekumenický překlad je podává poněkud volněji, nebo řekl bych z pochopitelných důvodů, s touhou po srozumitelnosti. Říká všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipis, i biskupům a diakonům. Některé jiné překlady jsou trochu přímější a neberou moc velký ohled na zkreslený význam těchto pojmů, jak je někteří lidé v historii nebo i v současnosti zkreslili, pokřivili. Tam je prostě napsáno všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům. Náš McGee k tomu na vysvětlenou dodává, že apoštol Pavel nepíše nějaké vybrané skupině lidí, třeba nějaké církevní elitě, když je oslovuje jako svaté, ale píše všem svatým v Kristu Ježíši, čili všem, kdo se pro oběť Pána Ježíše stali před Bohem svatými, čili bez hříchu, a stali se také oddělenými, vyhrazenými pro Pána Boha. Jsou svatí nikoli pro svůj původ, nebo pro svoje zásluhy, nebo pro svoje krásné chování, nebo pro dobré skutky. Ale jsou svatí svou pozicí, kterou získali v Pánu Ježíši Kristu, kterou získali tím, že osobně vírou přijali Krista. Oni jsou totiž svatí v Kristu Ježíši, píše tu Pavel. Svatý znamená prostě oddělený pro Boha, pro boží účely. Všechno, co je podle písma svaté, je prostě odděleno pro Boha. Dokonce i svaté hrnce a pánve ve stánku úmluvy byly nazvány svatými nádobami, protože různým způsobem měly sloužit k Hospodinovým obětem. Po 40 letech putování pouští možná už vůbec nevypadaly jako svaté. Ale byly svaté, protože stále byly vyhrazeny jen a jen pro službu Bohu. To je, nebo byla, jejich pozice. Pozice, kterou by mělo mít také každé boží dítě. Jsem vyhrazen, jsem oddělen pro Pána Boha. Pánu Bohu patřím. Všimněte si ale, že tento dopis je adresován všem svatým v Kristu Ježíši. Tedy oni nejsou svatí, protože se sami rozhodli pro svatost, ale protože jsou v Kristu Ježíši. Složil si už svoji důvěru v Pána Ježíše, milí posluchači? Pokud ano, pak si současně s tím přijal i Ducha Svatého. V okamžiku, kdy si s důvěrou přijal Pána Ježíše, kdy si mu vyznal svůj hřích a pozval ho do svého života, v tom okamžiku tě Duch Svatý pokřtil do jednoho společného těla, jímž je církev, boží lid, si tedy v Kristu skrze Ducha Svatého. Tito svatí v městě Filipis tedy byli v Kristu, ale současně si tu čteme, že byli v městě Filipis. Nezáleží, na kterém zeměpisném místě se kdo nachází, byť by to byl Washington, nebo Moskva, nebo Mekka, nebo Praha, nebo Bratislava. To místo není zárukou spásy a svatosti, ale být v Kristu, to je rozhodující. A věřící v městě Filipis takto spočívali svou prostou důvěrou v Pánu Ježíši Kristu. Věřím, že to jednoduché slovní spojení v Kristu zhrnuje vlastně nejdůležitější sdělení Nového zákona. Co znamená být spasen? Tuhle otázku náš učitel položil jednomu profesorovi teologie a obdržel téměř hodinovou přednášku s nadpisem Spasení. Měl jsem trochu závrať, když skončil, vzpomíná náš stařec. Vysvětloval mi spoustu dalších pojmů, které se spasením bez pochyby souvisejí a jsou naprosto biblické, ale cítil jsem se z toho zaplaven množstvím informací, aniž bych postihl celé spektrum obsahu pojmu spasení. Pak mi Duch Svatý ukázal jedno malé slůvko, které vysvětluje, co je vlastně spasení. A dokonce je to předložka. V češtině jediné písmenko, v, být v Kristu. Otázka tedy může znít namísto, jak být spasen, spíš, jak se dostat do Krista. Když člověk s důvěrou přijímá Pána Ježíše jako svého spasitele, v tu chvíli Kristus přijímá člověka a navěky ho skryje ve své dlani, která byla probodena pro lidský hřích. Už se takto stal spaseným, milí posluchači? Už si v Kristu? Teď právě to můžeš udělat. Můžeš vstoupit. Můžeš pozvat Ježíše do svého života a poprosit ho, aby odpustil tvoje hříchy, aby tě přijal k sobě. On to udělá. On na to čeká.